Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, tha se ka progres në bisedimet e paqes, pas raundit të negociatave të një ditë më parë. Nëse pushtimi i paprovokuar i Ukrainës nga Rusia do të vazhdoj edhe më gjatë, pothuajse 30% e popullsisë prej 44 milion shbanor mund të bie në varfëri të skajshme, vlerëson programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara. Çështja e regjistrimit të martesës apo të bashkësive të regjistruara civile për persona të gjinisë së njëjtë pritet të diskutohet sot në Kuvendin e Kosovës. Kjo çështje po përcillet me reagime. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëse pushtimi i paprovokuar i Ukrainës nga Rusia do të vazhdoj edhe më gjatë, pothuajse 30% e popullsisë prej 44 milion banorësh mund të bie në varfëri të skajshme, kurse mbi 60% rrezikon të varfërohet brenda një viti, vlerëson programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara në një projeksion të hershëm të publikuar sot. UNDP citon vlerësimet e qeverisë ukrainase se lufta deri më tani ka shkaktuar një humbje prej të paktën 100 miliard dollarësh në infrastrukturë kryesore si rrugë, ura dhe spitale, dhe ka shkatruar mbylljen e të paktën gjysmën e bizneseve të Ukrainës, ndërsa gjysma tjetër funksionon nën kapacitete. Lufta në Ukrainë po shkakton vuajtje të paimagjinueshme të njerëzve me humbje tragjike të jetës dhe zhvendosjen e miliona njerëzve. Ndërsa nevoja për ndim të menjëhershme humanitare për ukrainasit është një rëndësie të madhe, ndikimet akute të zhvillimit të një lufte të zgjatur po bëhen tani më të dukshme, ka thënë Achim Steiner nga UNDP. Numri i refugjatëve ukrainas që kanë ikur nga lufta deri më tani ka shkuar në 3 milion, sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Aty përfshihen 1.8 milion ukrainas që gjenden në Poloni dhe 300 mijë që janë nisur drejt Evropës perëndimore. Refugjatët kanë ikur nga qytetet e sulmuara prej forcave ruse. Në 20 ditët e luftimeve OKB-ja ka thënë se janë regjistruar 691 viktima civile dhe 1.143 të plagosur. Pentagoni ka thënë se forcat ruse vazhdojnë të bëjnë pak për parime në Ukrainë, 20 ditë pas nisjes së pushtimit. Mirpo disa qytete të mëdha po përballen me bombardime të mëdha sipas një zyrtari të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Një konvoj me trupa ruse vazhdon të jetë 20 kilometra larg Kievit, ku sipas zyrtarëve civilet po përballen me më shumë sulme. Rusët vazhdojnë të hasin në rezistencë për të marrë Harkivin, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, dhe Mykolaivin, qytetin jugor afër detit të zi. Megjithatë, forcat pushtuese kanë izoluar Chernihivin në veri të Mariupolit në juglindje, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Ukraina është duke punuar për të mbajtur të hapur linjat e komunikimit me liderët lokal. Me urdhër të prokurorisë themelore në Ferizaj dhe në bashkëpunim me policinë e Kosovës, drejtorin për krime të rënda në Prishtinë është duke vazhduar aksioni Brezovica, përkatësisht urdhër kontrolli në objektin e komunës së strukturave paralele në Shtërpc për shkak të dyshimit të veprave penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, marrjen dhe dhënje të rushfetit. Policia e Kosovës në muajin dhjetor të vitit 2021 dhe në muajin janar dhe mars të këtij viti ka arrestuar persona të përfshirë në rastin e quajtur Brezovica. Në fund të dhjetorit janë arrestuar 10 persona, përfshirë ish kryetarin e komunës së Shtërpcës njëherësh, zyrtarin e listës sërbe Branislav Nikolić, nën akuzat për keqpërdorim të pozite zyrtare. Personat e arrestuar dyshohen për keqpërdorim të detyre zyrtare, marrje të rushfetit dhe ushtrim të ndikimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me emisionin me materialet e përgatitura. Derisa sot kanë vazhduar bombardimet në kryeqytetin e Ukrainës Kiev, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski dhe ministri jashtëm rus Sergei Lavrov thanë se ka progres dhe shpresë për kompromis në bisedimet e paqes pas raundit të negociatave të së martës. Dëgjojmë një raport me ngjarjet që kanë ndodhur së fundmi në Ukrainë. Në orët e mëngjesit janë dëgjuar disa shpërthime në kryeqytetin e Ukrainës Kiev. Autoritetet e Kievit njoftuan se një ndërtesë banimi 12 katshe u godit rreth orës 6 të mëngjesit. U dëmtua edhe një ndërtesë 9 katshe. Nga këto shpërthime janë lënduar 2 persona dhe 35 të tjerë janë evakuuar nga ndërtesa. Banorët në të gjithë qytetin mbeten të izoluar në bunker dhe strehimore nën tokë dhe në shtëpitë e tyre pas shpërthimit të nisur që 2 ditë. Shpërthimet janë dëgjuar edhe në Odesa dhe Zaporizhzhia. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ka progres në bisedimet e paqes pas raundit të negociatave të së martës. Në një videofjalim, Zelensky tha se pozicionet në negociata tashmë duken më realiste, por shtoi se duhet ende kohë që vendimet të jenë në interes të Ukrainës. Në anën tjetër, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës nuk janë të lehta, por ka shpresë për kompromis. Unë flas nga vlerësimet e bëra nga negociatorët tanë, tha Lavrov. Ai tha se negociatat nuk janë të lehta për arsye të dukshme, por megjithatë ka një farë shpresë për të arritur një kompromis, citohet të ketë thënë Lavrov gjatë një interviste për gazetën RBC. Lavrov tha se problemet nuk kanë të bëjnë vetëm me neutralitetin dhe çmilitarizimin e Ukrainës, por dhe me sigurinë për njerëzit në Ukrainën lindore, ku janë zonat e Donetskut dhe Luhanskut të kontrolluara nga rebelët. Bisedimet midis negociatorëve rusë dhe Ukrainas do të vazhdojnë edhe sot. Ndërkohë, sekretari i mbrojtjes amerikane Lloyd Austin, pas takimit me homologun e tij të NATO-s, tha të mërkurën se aleatët e NATO-s do të vazhdojnë të dërgojnë armë mbrojtëse në Ukrainë dhe janë unanim në mbështetjen e Kievit. Ne mbetemi të bashkuar në mbështetjen tonë për Ukrainën, u tha ai gazetarve. Ne dënojmë pushtimin e paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë. Ne mbështesim aftësinë e Ukrainës për të mbrojtur veten dhe do të vazhdojmë të mbështesim, tha ai duke shtuar se premtimi i NATO-s për të mbrojtur të gjithë aleatët është i hekurt.
europaelir.org.
Në leximin e parë të projektligjit civil që është paraqitur të jetë në agjendën e sotme të Kuvendit të Kosovës, do trajtohet edhe çështja e rregullimit të martesës apo bashkësive të regjistruara civile për persona të gjinisë së njëjtë, ka paralajmëruar Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar televizisë Vetëvendosje. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që mbështesin komunitetin LGBTI thonë se ky komunitet po i mban syt ka deputetët me shpresën që të drejtat e tyre kushtetuese për martesë të zënë vend edhe në këtë projekt kod. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e rregullimit të martesës apo bashkësive të regjistruara civile për personat e gjinisë së njëjtë në projekt kodin civil pritet të nxit përplasje pikpamjesh jo vetëm në Kuvend të Kosovës, por edhe jashtë. Leximi i parë i projekt kodit civil që ishte paraqitur muajin e kaluar është shtyrë dhe ky lexim do të bëhet në seancën e së mërkurës më 16 mars, thot për Radio Evropa e Lirë Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje partike jo në pushtet. Ajo thekson se debatet e lidhur me çështën e rregullimit të martesës dhe bashkësive të regjistruara civile janë të pritshme në kuvend si pjesë e procesit demokratik të shqyrtimit të cili do projekt ligj apo